Pensija pirmais līmenis nodrošina pensiju un pabalstu izmaksu esošajiem pensionāriem. Savukārt sociālās iemaksas pensija otrajā līmenī obligātas ir visiem pēc 1971. Gadā dzimušajiem, veidojot savu pensiju nākotnē. Kopš 2016. Gada obligātā iemaksa šajā fondā ir 6% no bruto algas. Šīs iemaksas ar viņu izvēlētā līdzekļu pārvaldītāja starpniecību iegulda finanšu tirgū un uzkrāj konkrētā cilvēka pensijai. Labklājības ministrija kā iespējamu variantu varētu piedāvāt samazināt otrā pensiju līmeņa īpatsvaru. Obligāto 6% iemaksu varētu piedāvāt samazināt un starpību novirzīt pensiju pirmajam līmenim proti šodien izmaksājamajām pensijām. To Latvijas televīzijas raidījumā viens pret vienu otrdien atzina labklājības ministrs Gatis Eglītis no Jaunās konservatīvās partijas.
Tas būtu vairāk varbūt tāds īstermiņa risinājums, tas nav ilgtermiņa, bet tāds virziens varētu būt. Tas varētu būt arī jau uz šo 22. Gada budžetu.
Finanšu ministrs Jānis Rērs no Jaunās vienotības, kurš patsreiz bijis labklājības ministrs, uzskata, ka ir iespējama diskusija par obligātās likmes mazināšanu iemaksām otrajā pensiju līmenī.
Es varu pateikt, ka otrā pensiju līmeņa katrs cents ir ar vārdu, uzvārdu un personas kodu, un viņu nevar pārlikt tādā vienkāršā veidā. Un katram pirmā pensijas līmeņa saņēmējam ir arī pretīm iemaksas bijušas, viņam tiek veidots virtuālais uzkrājums. Vienīgais veids, kā, piemēram, kā Igaunija izdarīja ar otro pensiju līmeni, samazinot vispār šos te maksājumus otrā pensiju līmenī un mazinot slogu uzņēmējiem. Tātad nevis pārliek kaut kur, bet vienkārši tad ir mazākas sociālās iemaksas.
Pēc Rēra teiktā ideja par līdzekļu pārdalu par labu tagadējo pensiju saņēmējiem būtu grūti administrējama.
Kam dos vai pensionāram, kam ir tur 5000 pensiju, vai pensionāram, kam ir 100 eiro pensiju? Teorētiski var pateikt, bet ja tu ņem sāc procedūru, tas praktiski nav iespējams.
Eglīšu pieminēto ideju Saeimas sociālā un darba lietu komisijā deputāti vēl nav apsprieduši, taču idejas par iespējamām pārmaiņām pensiju fondos būtu iespējams, norāda deputāts Ilmārs Dūrītis no attīstībai par frakcijas.
Teiksim, cik tam mēs varētu palielināt tad šīs pensijas, jo jautājums jau, protams, kad ir ļoti aktuāls par to, ka būtībā no šiem cilvēkiem, kas patreiz ir pensijā un ir strādājuši vienu savu daļu darba mūža padomis laikā, viņiem šie uzkrājumi ir to salīdzinoši maz, un viņi faktiski ir zināmā mērā tādu laikmeta ķīlnieki. Ja. Bet kā tas risinājums, tas man katrā ziņā interesē.
Labklājības ministrs Gatis Eglītis arī bijis spiests konstatēt, ka procesi startautiskajās biržās nav veicinājuši otrā pensiju līmenī ieguldīto līdzekļu atdevi. Vienlaiks viņš ar banku sektoru pensiju fondu pārvaldītājiem vēlas diskutēt par iespējām veicināt pensiju fonda līdzekļu plašāku ieguldīšanu vietējā mērogā Latvijas ekonomikā. Jānis Kincis, Latvijas radio.